la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Steiner Lun.
Steiner Lun. Am zis bine?
Merge. E complicat.
Și prezentările fiind făcute cu pronunția norvegiană, discuția s-a purtat în limba română pentru că Steiner Lun are o veche poveste de amiciție cu limba română. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și aduc de la această oră la dispoziția dumneavoastră un dialog despre literatura română purtat în limba română cu fostul student la literele bucureștene Steiner Lun, care atunci când vine în România, uneori și visează în limba română.
Sunteți prieten cu România, ca să zic așa, și cu limba română mai ales, din anii 70 ai secolului trecut, din perioada comunistă, și ați tradus deja în norvegiană multe cărți de literatură română, chiar și din ceea ce noi am numit literatura modernă mai clasică, adică Sadoveanu și Camil Petrescu, Mircea Eliade și, bineînțeles, Mircea Cărtărescu, dar și Gelu Naum.
Da.
Și un poet. Dar din câte am citit și am văzut, domeniul de studiu al dumneavoastră n-a fost literatura, a fost lingvistica, limba.
Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație la această emisie și mă bucur să fiu aici chiar în vechea strada Nufrilor.
Bertlo actuală, Bertlo.
Bertlo și înaintea războiului, și înaintea comunismului, da.
Dar noastră ați cunoscut-o ca Nuferilor, da. Și când ne-am scris pe Messenger, m-ați întrebat dacă radio e tot acolo. Vă întoarceți ca la un prieten vechi la acest cartier?
Da, asta e foarte nostalgic, pentru că când am ajuns la București, am întâlnit la o recepție la ambasadorul norvegian sau însărcinatul de afaceri. Încă nu era ambasador, o altă pereche, o alt norvegian, o pereche care dânsul era la UNESCO, la Centrul European pentru Studii Superioare. Și ei stăteau într-o vilă cu 4 apartamente pe strada Spiru Haret. Și pentru că instalațiile sanitare la cămin nu erau foarte atrăgătoare, m-am dus acolo în fiecare dată pe săptămână să fac baie și să ia masa cu ei când el se întorc pentru prânz și așa mai departe. Și atunci am luat tramvaiul 26, care mai târziu a devenit și legendar într-o colecție de, în colegiu de poezie.
De poezie, da.
Da, și un bar foarte nostim, unde am...
Dați și fost.
Am fost.
Pentru poezie.
Da. Până la Piața Virgiliu și m-am plimbat strada Nufrilor până la colț cu strada Spiru Haret și am trecut nu știu câte ori
prin fața radioului.
În fața radioului.
Steiner Lun a venit prima dată în România la mijlocul anilor 60 ca student la cursurile unei școli de vară de la Brașov. Apoi a revenit între anii 1978-1979 ca student și rezident în căminele de la Grozăvești, fiind, fără să o știe pe atunci, coleg de generație cu Mircea Cărtărescu, pe care peste ani îl va traduce în limba norvegiană. Acum mai ajunge din când în când și la București, dar îmi spunea că mai importante pentru munca lui de traducător sunt vizitele la Iași, în perioada când se desfășoară filitul.
Pentru mine, filitul e și mai important, că acolo
se întâlnesc traducătorii cu scriitorii, da.
Da, care e și un rai și un iad. Fac coada scriitorii cu doriți cartea mea? Și am o capacitate destul de mare, dar nu așa de mare și nici editurile norvegene au interesul foarte mare. Am reușit foarte bine cu Mircea Cărtărescu și mi-am dat seama acum un an că am tradus cam 4.000 de pagini din limba română, dintre care 2.000 de pagini de Mircea Cărtărescu.
Pentru și, Orbitor ați primit și un premiu?
Pentru primul volum, premiul criticilor norvegeni, da. Și pentru Strănuit am primit premiul Institutului Cultural Român.
Da.
Cariera de traducător o datorează mai degrabă lingvisticii, care i-a oferit o bună cunoaștere a limbii, dar și colegului de cămin bucureștean Jan Willem Bos, la rândul lui traducător de literatură română, dar în neerlandeză, cel care i-a deschis apetitul pentru literatura română și l-a făcut să descopere un mare roman.
Am fost atras mai ales de lingvistică, de limba română.
Nu traduceți doar din română în norvegiană, traduceți din italiană,
din italiană și
din
franceză,
din franceză și din engleză.
Din engleză, din când în când, dar sunt foarte mulți acolo. Și de două ori am tradus și două cărți din limba neerlandeză, de non-ficție. Și mă descurc cât nu vorbesc.
Dar legătura cu limbile romanice cum a început? De ce limbile romanice și nu alt grup de limbi? De ce nu limbile ugrofinice?
Am considerat că era prea complicate, prea dificil, prea grele pentru mine. Și apoi am fost și interesat de țările comuniste, Ce se întâmplă acolo? E așa de gri, cum credem noi în Norvegia? Nu poate fi.
A fost așa de gri? Pentru că ați venit în România într-o perioadă mai puțin gri decât ce-a urmat.
Și cum a fost înainte. Dar,
și cum a fost, dar și cum a România, fost anii 50.
Oricum a fost un caz foarte special. Nu a fost așa de rău în RDG. Când vorbesc acum cu Basaraben, ei spun că anii 80, la ei, nu a fost lipsă de hrană, nu a fost frig în casă.
Cum era în România.
Cum era în România.
În 78-79
era, s-a ameliorat cât de cât. Dar am fost atras de România și pentru că era o limbă română, că unde aveam o șansă să o învăț. Limba maghiară prea grea și limbile slave tot prea grele pentru mine. Și, desigur, era și Republica Democrată Germană, dar pentru germană tot am avut o reticență, am făcut și germană la școală, dar nu mi-a plăcut. Când m-am dus la română, era pentru mai multe motive, era o limbă romanică foarte interesantă. Există un zvon, cum am dus, din cauza conjunctivului interesant. Nu sunt atât nerd, chiar dacă are un...
Și articolul nu m-a interesat.
Dar am fost atras de articolul hotărât pospus și de formulă de genitiv dativ din latină. Dar și pentru că era o limbă din Europa de Est, nu era nimeni altcineva și era un curs de numai 2 ore pe săptămână, unde m-am dus și eram numai 2 studenți. Deci era foarte intens. Și asta era ultimul motiv, că am vrut să văd dacă pot învăța o limbă străină altfel decât la școală, cu o altă metodă. Și am reușit cât de cât. Am fost la cursurile de vară la Brașov în 76, deci...
Deci înainte să veniți ca student la București.
Da, da, da. Am făcut o jumătate de an la Oslo. Am fost la cursurile de vară în iulie-august 76, deci acum 50 de ani. Vai de mine. Și apoi am mai studiat și eu cu un profesor care a predat cu el, cu o altă studentă, am citit Enigma Otiliei, care era un roman orașenesc, nu foarte greu de înțeles, nu, o limbă nu foarte grea. Și apoi în 78 am venit aici.
Și aici ați intrat la cursurile normale de zi, adică ați mers cu studenții români?
Da, am fost acceptat ca la specializare, deci m-am dus unde am vrut. Și m-am dus la cursurile pentru anul întâi, cursul de fonologie și fonetică, care era un subiect de predilecție pentru mine când am făcut lingvistică la Oslo, deci știam deja tot, numai că am vrut să aud în limba română. Și apoi mi-am dat seama că profesorul acolo, Emanuel Vasiliu, era...
L-am prins chiar și eu, studentul fiind... Da. Mulți ani mai târziu n-am făcut cu el, era la seria cealaltă,
un profesor foarte bun care a predat științe elementare într-un mod foarte pedagogic și politicos. Deci a fost o plăcere să mă duc acolo. Apoi am fost și la cursul al lui Grigore Brâncuș.
De istoria limbii?
Nu de istoria limbii, nu de morfologie.
Morfologie. Mai târziu a făcut istoria limbică, da, s-a și specializat pe substrat.
Probabil nu mai trăiește, dar a devenit academician.
Da, nu mai trăiește, dar da. Și a devenit
și Vasiliu,
academician.
Am avut
fost profesor mare
o
de
scrisoare de introducere pentru Alexandru Niculescu, care avea un seminar de filologie romanică. M-am dus acolo și el m-a trimis pe mine și pe altcineva la cursul de istoria limbii a soției lui, Florica Dimitrescu, care încă trăiește. La anul 3, în 78-79, cine era acolo? Nu știam atunci, am descoperit numai citind Sărănuit.
Că era și Mircea Cărtărescu. Deci ați intrat destul de...
In medias res.
Da, deci v-ați imersat destul de mult în acest univers al limbii române foarte specializat.
Da. Mi-aduc aminte când m-am dus la cursul de limba română la Oslo, o colegă, când era mai ales la engleză atunci, m-a întrebat și are o literatură? Și am spus, probabil că da.
Deci literatura a venit mult mai târziu.
Mult mai târziu, mai ales din casa lui Jan Willem, tovarășul meu de cameră, care făcea literatură.
Care a și scris o carte despre experiența lui în România și legăturile cu
autobiografia mea românească, de la Rin la Dunăre și înapoi. Da. Și când cineva mă întreabă, și când vei scrie tu? Răspund că, dacă Jan Willem
a scris
că primele capitole acolo despre studenția lui la București în 78-79 e aproape identic cu biografia mea.
Cum e dialogul acesta între limba maternă și aceste limbi pe care ajungi să le cunoști destul de intim în structura lor lingvistică, nu?
Da, este o relație foarte intimă încât nu pot scrie. Că vine firesc pentru mine. Și după 2 zile la București, sau oricum în România, sau în Republica Moldova, vizez pe românește.
Da?
Da. Și acasă mi s-a întâmplat când am citit într-un weekend numele trandafirului al lui Eco. Noaptea următoare am vizat în italienește. Și mă trezesc aproape sau mă opresc într-un vis că am făcut o greșeală de gramatică.
Din italiană și din română ați tradus cel mai mult?
Din română.
Din română. Și interesant, am citit lucrul ăsta și m-a surprins și într-un fel m-a și bucurat ca veche admiratoare a lui Camil Petrescu și acelei bijuterii de roman care este Patului Procust,
da.
Că îl considerați unul dintre marile romane ale perioadei lui. De ce considerați că e un mare roman? L-ați comparat cu ceva din literatura norvegiană? Era familiar sau tocmai pentru că era mai nefamiliar?
Nefamiliar
vi s-a părut
și
mai interesant.
Și era un recensor care a scris că e impresionant și ciudat că un roman interbelic, așa de veche, poate da o impresie așa de proaspătă. Dar cum am spus, am ajuns la literatura prin lingvistică și filologie, deci nu știu teoria literaturii foarte bine, numai gustul meu și după gustul meu, Patul lui Procust e cel mai bun roman scris vreodată în orice limbă.
Deci literatura română pentru dumneavoastră este un text în care intrați pur și simplu ca cititor.
Da.
Nu ca teoretician.
Nu.
La Baltagul făceați totuși niște legături între modul de viață al celor care se ocupă cu creșterea animalelor și spuneați că aveți chiar și o poveste care seamănă
da,
cu cea lui
da,
Sadoveanu.
Da. Am găsit într-o carte despre cineva care a traversat o munte și a fost ucis pe drum.
Pe partea cealaltă.
Pe partea cealaltă și s-a descoperit după un an. Deci, situația similară, numai că pentru editurile norvegiene trebuie să fie ceva contemporan, actual, și acum este la modă atrocitățile sovieticilor peste tot. Pentru mine era și o temă, nu mai pot.
E vi se pare prea mult?
Prea sângeroasă.
Și ce mai traduceți acum din literatura română?
Încă am 25 de pagini din Theodoros.
O să apară și în norvegiană.
Și cred că voi traduce și capitolul din scritorile lui Ghica.
Din scrisorile lui Ghica către Vasile Alexandrii.
Da, Ghica către Alexandrii, nu invers. Da.
Da, ca să puneți și rama.
Da, pentru că Mircea are o postfață unde explică.
Și ajungând la ceea ce consideră și Steinar Luna fi capitolul cel mai consistent al traducerilor lui din literatura română, și anume literatura lui Mircea Cărtărescu, am deschis și paranteza echivalărilor, nu numai lingvistice, ci și culturale, care teoretic ar presupune multe note de subsol, deși nu neapărat.
Evit cât pot notele de subsol.
Da, pentru cititor sunt enervante. Da.
Când am tradus Travestii, am făcut 8-9 note la subsol, apoi am revăzut. Nu, poate exprima în text puțin și apoi a rămas o singură notă la subsol.
Și gata atât.
Gata. Pentru Orbitor am avut posibilitatea de a scrie postfețe sau prefață pentru ultimul volum, ca să aibă autorul ultimul cuvânt.
Și cât de greu e Mircea Cărtărescu de tradus din acest punct de vedere? Acum nu-mi dau seama, dar mă gândesc, punând în oglindă Levantul cu Theodoros, că aici aveți destul de multe
Levantul
probleme.
Levantul n-am îndrăznit să o traduc. Mircea a făcut o versiune
în proză da,
pentru traducători. Inger Johansson a tradus, dar nu numai din proză, cum a spus recent în interviu. Cred că a reușit și direct uneori.
Theodoros e mai ușor de abordat într-o traducere.
Mircea spune și că Theodoros e imposibil de tradus pentru că e limbajul cu conotațiile românilor pentru limbajul anilor.
De fapt, și pentru români, într-un fel, e greu pentru că el creează acolo un limbaj din
dialectal
mai mult.
Și foarte, foarte arhaic. Și, deci, am citit și traducerea italiană și traducerea spaniolă. Dar ce înseamnă acolo? I-am venit și cu mine, am făcut o mare listă și am trimis lui Mircea și am primit niște răspunsuri. Era, de fapt, vorba undeva de o cântec tradițional în legătură cu vicleimul.
Da, un obicei de Crăciun.
Da, un obicei de Crăciun și era un cuvânt acolo. Nu le-am găsit nicăieri și am întrebat lui Mircea și el spus, nici el nu știe că este numai acolo în acest cântec.
În cântecele și colindele de Crăciun e acel ler despre care nici noi nu știm mare lucru.
Lerul
ler. Cei cu lerul ăsta, nu știm de unde, cum n-am ales.
E fascinant, dar
nu au toate limbile astfel de ciudățenii.
Și apoi toate jocurile de cuvinte din volumul 3 din Orbitori, de ce nu s-a mutat capitala la Brașov, care era un zvon după cutremur, care este menționat și în patul lui Procost, să se mută capitala la lângă Brașov. De ce nu s-a mutat capitala la Brașov după cutremur? Pentru că n-a vrut tâmpa. Nu trebuie să știi că există un munte la Brașov,
care se numește
Timpa, că înseamnă și timpită. Am explicat în prefață.
Ca român știi la cine se referea.
Da.
E transparentă.
Da. Da. Da.
Mă rog, ca român de o anumită vârstă, aș spune deja. Mm.
Da. Și Mircea e plin de acest... Deci, nu numai că am fost la facultate în același timp, dar am fost la București în România în același timp. Și uneori sunt referințe culturale de lucruri de fiecare zi și e prind imediat. Pe când un cititor străin sau un cititor român de o altă generație...
Nu le mai prinde.
Nu. Un solenoid își taie unghiile cu cleștișorul chinezesc. Și imediat am știut, pentru că erau niște cleștișori chinezești...
Pe ele aveau și o imagine.
O imagine în smalț, da. Și am unul acasă, nu mai merge, s-a stricat.
Da, mi-le aduc și aminte din copilărie. Era o grămadă de lucruri
care,
într-adevăr, pentru o anumită lume și o anumită generație spun ceva, apoi ai nevoie de note
și,
de subsol.
Apoi, în primul volum din Orbitor, tânărul Mircea acolo este la spital, este un masăr acolo care înainte a lucrat pentru băieții cu ochi albaștri. Și Mircea nu înțelege, Mircea din cartea. Cei cu stele pe umeri. Mm-hmm. Epoleți.
Da.
Dar el crede că este o rasă de zei care au stele, constelații, ca la pahare. Care pahare? Știam. Pentru că în 78-79 erau niște pahare obișnuite de bucătărie pentru lapte sau nu știu, cu zodiacul.
Da.
Și am luat două, am acasă încă. Încă erau cu casă din Roșia Montana, culmea. Deci știam imediat și am menționat în postfață atunci, dar un cititor român de azi...
Da, uite, nu mi-o le aduc aminte, cred că eram un pic cam mică. În copilăria mea erau celeași gen de pahare cu mașinuțe.
Da.
Deci, într-adevăr, ține și de anumite generații.
Da. Și sunt, de fapt, amintiri foarte personale, aproape prea personale pentru autori. Dar pentru mine era... da, știu.
Dar pentru cititorul din Norvegia... Aceste lucruri mai au vreo relevanță?
Am un prieten care a fost nebun după, mai ales Orbitori. El a spus că, mai ales după primul volum, am înțeles că era mai multe niveluri acolo și sunt multe lucruri pe care nu pot înțelege, dar nu face nimic. Foarte interesantă observația.
Nu face nimic înseamnă că până la urmă l-a prins,
Da.
Povestea
și Mircea, la, și între
un limbaj.
Spune la fel că pentru Teodoros, pentru străin, povestea
e importantă. Da.
Limbajul poate fi arhaizantă, cum încerc să fac eu, dar nu poate fi arhaizant.
Și la ce epocă a limbii norvegiene trebuie să ajungeți ca să puteți să traduceți genul ăsta de limbaj?
Limba norvegiană scrisă s-a dezvoltat foarte mult în secolul al XIX-lea, pentru că
română?
Până atunci era limba daneză scrisă și am purificat.
Deci tot cam un limbaj de secol 19 ar trebui să preluați, ca să zic așa, din norvegiană pentru
numai
a traduce Teodoros.
Norvegiana atunci a luat o altă cală, s-a construit o limbă literară numai bazată pe dialectă norvegiană și acum avem două limbi scrise.
Uh-huh.
Și eu traduc în cea mai răspândită și nu se poate, deci pot face cât se poate arhaizant, dar nu pot scrie în daneză sau danezoidă, nu.
Dar mă gândesc măcar termenii legați de mare, pentru că nu Norvegia e o țară la mare și în Teodoros e această propensiune spre Levant care ne duce la mare și mă gândesc că și limbajul biblic.
Desigur că sunt...
Ar putea fi echivalat pe un palier din acesta limbii norvegiene mai vechi.
Nu numai, pentru că Mircea are mai mult texte direct din Biblie și din Kebranagast, Biblia ortodoxă etiopiană. El l-a citit într-o traducere secundară după o traducere engleză publicată la Cartier la Chișinău de Gheorghe Ghirizanu. Am și eu această ediție, dar am găsit o ediție norvegiană tradusă direct din Gaez.
Așa ați combinat. E un puzzle foarte mare.
Da, e provocator, dar foarte plăcut, numai că uneori și din Biblie și din Kebranagast nu merge cu stilistica cutare în...
Deci... Pentru că Teodoros e o carte multistratificată cultural.
Da.
Și în momentul în care o transpui în altă limbă, trebuie să se vadă cumva ca la tort aceste blaturi.
Da.
Da, adică sunt o grămadă de dialoguri din acestea între culturi diferite în acest roman, care trebuie reflectate cumva și într-o traducere, da, și fapt, că sunt provocatoare. Da.
Sunt provocatoare, dar unii gândesc cum trebuie să sună, cum trebuie să arate.
Aveți în cap așa un fel de stil? Adică în momentul în care o citiți în română, da, începeți, da, deja să gândiți cum ar fi stilul în norvegian?
Probabil că da.
Probabil că da, nu?
Mi-aduc aminte un cuvânt în limba română, dar în norvegiană există de cate. Sau e așa de firesc în limba română și în norvegiană îmi trebuie 3-4 cuvinte. Care e sensul? Care?
Asta e altă problemă, că trebuie parafrazat de multe ori.
Da.
Limba română e o limbă mai sintetică sau mai analitică decât norvegiană?
Limba română are în plus gerund zile, da, ca și în limba italiană, care devine...
Care mie îmi plac foarte mult.
Da, dar e greu de tradus.
Dar sunt greu de tradus.
Da.
Dar și în română, să știți că multă lume le critică.
Da, da. Și mici prea... are fraze lungi, dar perfect formate, dar unul trebuie să pui ceva care este la sfârșit, la început, ca să aibă un echilibru acolo.
Ne-am lungit un pic discuția asta, poate prea mult filologic, dar e fascinant pentru că limba îți oferă, de fapt, la tine acasă, nu? La tine în fotoliu, excursii nemaipomenite în alte culturi. Și de aceea traducătorii sunt foarte importanți pentru că ne ajută să călătorim în alte lumi.
Umberto Eco a spus că dacă mori fără să fi citit o carte, ai avut o viață. Dacă mult după ai citit o grămadă de carte, ai avut...
O grămadă de vieți.
Mii de vieți, da. Da.
Vă simțiți un ambasador?
Desigur că am fost un ambasador pentru literatură română în Norvegia, pentru că nu a fost altcineva. An de zile am fost singurul.
Acum, îmi mai spunea Steinar Lund, există și alți traducători, însă publicarea literaturii române în Norvegia depinde și de interesul editurilor și al cititorilor pentru ea. Dar Steinar Lund rămâne nu numai un ambasador al literaturii române, ci și un locuitor al limbii române, dacă vreți. Un vorbitor avizat al ei, care atunci când revine la București se simte imediat acasă și chiar începe să viseze în limba română. Ceea ce nu poate decât să bucure un cititor român căruia îi se dezvăluie astfel faptul că de la Camil Petrescu la Mircea Cărtărescu are cu adevărat ce citi în limba română. Iar acestea fiind zise, Mianca Șurian Capro, și nu mai rămâne decât să vă mulțumesc că ați urmărit acest dialog redat pe larg la dispoziția dumneavoastră. Și acum vă invit să ascultați o poveste de Noapte Bună Copii aici la Radio România Actualități, ne uitând ca să folosesc iată și un gerunziu să vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.